Du hører på Tolkepodden. Hei, da har vi kommet til episode 2 av Tolkerådet. 2 av 3, hvor vi svarer på spørsmål som dere har sendt inn. Og jeg tror det var sånn cirka her vi slapp sist.
Det var en skikkelig ræva tolkeprofesjon. Vi skal liksom lære språket i løpet av 3 år. Vi på en utdanning, liksom. Mens de kan det på forhånd og skal kun lære tolkedelen. Det er bare herlighet. Det er pinlig. Tenkte jeg da. Men ok. Da går vi videre til neste spørsmål. Skal vi se. Hvordan gjøre en kvalifisert og objektiv vurdering på om man er god nok til å ta et oppdrag av krevende art? For eksempel rettsak. Hvilke spørsmål må man innom? Det er lett å være kritisk til seg selv, men kanskje man egentlig er god nok?
Veldig spennende spørsmål. Veldig godt spørsmål. Skal jeg starte? Jeg tenker at det første man må gjøre er å skaffe seg ordentlig informasjon om det oppdraget. Og allerede det krever at ikke dette skal være et oppdrag som er boket på kort varsel. Så jeg vil for all del, hvis det er noen tolkestudenter som hører på dette, eller noen som har lyst til å bli tolk, ikke ta sånne oppdrag på kort varsel. Alltid en dårlig idé. Men så hvis man skaffer seg god informasjon om hva det kan handle om, og her mener jeg at man må være litt skeptisk til den informasjonen man får, fordi av og til så kan man få litt overfladisk informasjon, og så viser det seg der og da det er mye mer sammensatt. For eksempel hvis du skal i retten, så får du vite at ja, det skal handle om vold, så kan det være veldig mye forskjellig. Så jeg vil si at hvis du kan, så skaff deg saksdokumenter, og så se over dem og ta den vurderingen da. Så bare skaff så mye informasjon du kan. Og så tenker jeg sånn, det er mange ting som man vil med en gang vite at man ikke kan. Og da bare gjør man ikke det. Men så vil det av og til være sånne ting hvor man er sånn, kanskje er litt klar. Og der tenker jeg at det gjelder å kjenne seg selv. Vite hvordan man har, om man har en tendens til å overvurdere eller undervurdere sine evner. Hvordan det har gått tidligere når man har byttet seg ut på noe veldig krevende, og hvordan det gikk den gangen i forhold til forventningene. Og så tenker jeg man kan ta en liten avklaring på det. Og så kan det være veldig hjelpsomt å, hvis man har mulighet, å være med kolleger, for eksempel i retten, observere hvordan de jobber, og så ta en vurdering da. Og så tenker jeg, hvis man da lander på at ok, dette er jeg kvalifisert til, jeg forbereder meg godt, jeg går til oppdraget, og så oppdager man der at nå forstår jeg ikke sammenhengen, eller nå vet jeg ikke hva dette betydde, så må man for all del ikke late som at man vet hva som skjer. Da må man si ifra og løse dette på en profesjonell forsvarlig måte.
Vi har jo ikke lov en ansvar for å si fra
ja.
Vi oppdager underveis at dette er jeg ikke kvalifisert til. Unnskyld, Anne Randi.
Ja, nei. Jeg bare synes du summerte det så veldig godt opp der, at det med å kjenne seg selv og kjenne sine styrker og svakheter, på en måte være litt ærlig med deg selv og hva... Ja, at det er jo kjempevanskelig å egentlig kjenne helt seg selv, men du har jo noen erfaringer og noen følelser på kroppen gjort når du har vært ute og tolka. Men jeg bare tenkte videre på det du sa med det å være med noen i retten og så det å kunne være sammen og tolke i et tospann, et trespann med noen andre som har masse erfaring eller som er helt stø og helt trygg på at de er kvalifisert og har vurdert seg selv godt der, på en måte. Det kan også være en løsning at du ikke står alene med en som er like usikker på om de klarer det her, på en måte. Ja, det er lett å være kritisk, har innsendet sagt. Jeg tror min erfaring er at det er lett å være veldig lite kritisk, eller lettere å være litt for lite kritisk. Og jeg føler at folk gjør sånne vurderinger, og især når det er ting som er litt Ja, det har litt tyngde. Det er retten, det er barnevernssaker, det er nemnd, det er politi, det er ting med store konsekvenser. Så. Men det er jaggu ikke lett, altså. Det er jo én ting er liksom antall år du har tolka og den delen, men det er ikke Du kan ha tolka kjempegodt i 20 år på høyskole, UH-sektor. Altså, du kan det inn og ut. Du kan tolke nesten hva som helst, for du kjenner det språket, du kjenner måten å snakke på i den sektoren, på en måte. Og så kommer du inn i ja, barnevern eller skole eller retten, så er det jo noe helt annet. Så det handler om så mye mer enn bare dine år på baken. Og så kan det jo hende at jeg føler fra vårt felt i tegnspråktolkefeltet at det er mer sånn Ja, vi er ikke morsmålsbrukere. Vi er på en måte, de fleste av oss har lært seg tegnspråk i voksen alder. Vi vil for alltid være gebrokken. Men du kan ha vært gjennom et løp med I og med at det er såpass få minoritetsspråklige som vi totalt på landsbasis tolker for, så får du etter hvert en ganske god oversikt over mange. Du har kanskje fulgt mange sine liv fra de nesten ble født, til de skal liksom ut i arbeidslivet, til de mister sine foreldre. Altså, du har et livsløpperspektiv ofte. Og da Det må man også ta med i en sånn vurdering. Du har tolka for en person i tykt og tynt på privaten i mange ting, mange situasjoner. Kanskje du er bedre rusta for å tolke for vedkommende i en mer komplisert setting, fordi du kjenner til språkform, eller du vet har fulgt et løp i en barnevernssak. Ja, det er egentlig bare så kaster jeg opp litt ting som må være med i den vurderinga, da. Og det er jaggu ikke lett. Og hva er på en måte godt nok, eller når er du kvalifisert nok, da? Det er jo en vurdering. Og bare siste perspektiv er også den formidlinga, da. Hvis det er et oppdrag formidla av Nav-tolketjeneste, så er du jo prisgitt en god dialog med den som har spurt deg om oppdraget, eller som har satt deg på oppdraget, eller som har sagt at du må på det oppdraget. Det er òg en part som du må ha med når du tar den vurderinga. Og du må bli hørt, ikke minst.
Et perspektiv som jeg tenkte veldig på, var du skal jo være kvalifisert, selvfølgelig, og ha rimelig god kontroll på fagterminologi. Men kanskje man undervurderer det å gå inn i nye settinger man ikke har vært før. At man gjør seg en veldig stor tjeneste ved, sånn som Paulina sier, å gjøre gode undersøkelser. Gå og se en rettssak hvis det er en rettssak du vurderer å tolke. Ja. Sånn at at man kan roe seg på sånne ting. For at hvis du er mindre stressa for hvor du skal sitte, og hva er kutyme, hvordan eventuelle tolkeproblemer er det du må løse på sparket. For, altså, hvis det er saksdokumenter, at du, å ja, du kan be om skjerm dit og dit. Altså, da er det i hvert fall veldig mange ting som du kan legge vekk og bekymre deg for i situasjonen. Sånn at du får til å fokusere på selve tolkinga som du skal gjøre for første gang på et nytt område. Og det tenker jeg at du kan ha masse, masse erfaring, men det er lov å være ny. Ikke sant? Ja.
Men det er også grader på en måte. Unnskyld.
Nei, vær så god.
Nei, jeg tenkte også at det finnes grader. Altså, du trenger ikke gå fra null til retten.
Nei.
Du kan jo starte med litt advokatmøter, du kan starte med en kort sak før du går ut på, ikke sant? Så sånn bygge seg litt opp gradvis, det er noe for seg.
Skulle ønske det var litt mer sånn systematisk bygd opp, for eksempel ved en tolketjeneste, at man hadde sånn derre system for at du hadde lov å gå gradene. For som tolk ansatt ved en av tolketjeneste, så har jeg følt at det er opp til deg sjøl å ha totale Eller du må lage et sånt løp, og du får ikke bestemme det sjøl hvilke oppdrag du skal på, på en måte heller. Så som frilans har du jo en større grader. Selvfølgelig, da bestemmer du selv hva du skal ta. Men det var ganske mange andre forhold som spiller inn, i hvert fall i min verden, når du kommer til hvilke oppdrag du tar og ikke tar. Det er jo økonomi, for eksempel, en stor del av det bildet. Det som gir deg mer timer, det må du heller ta, ikke sant? Men det hadde vært interessant å se en sånn bevissthet fra de som driver og fagutvikler, for eksempel på tolketjenestefeltet, at de systematisk lagde en plan for folk, at du skal være gjennom det og det, eller du bør være gjennom det og det for å tolke retten, for eksempel. Nå vet jeg ikke hva som har skjedd de siste årene, det kan hende at det er blitt litt mer fokus på det, men ja, at det er sånn at det skal være lov å være ny, som du sier, Signe, lov å være ny i en setting på et område. Og så trenger man kanskje å være på det og det og det type møte før du da tolker i retten.
Bare kom på et eksempel. Jeg ble som ganske ny, jeg hadde vel jobbet et par år, så ble jeg bedt om å tolke i retten. Og jeg sa, nei, det kan jeg ikke. Det er jeg ikke kvalifisert til. Jeg aner ikke hva som, jeg har aldri vært i en rett selv en gang. Det er helt uaktuelt. Og så ble jeg egentlig presset litt på det, for det var vanskelig å få noen, men jeg sa nei, og jeg tolka det ikke. Og det var en ganske sånn ubehagelig situasjon å stå i, og føle at det forventes at jeg sier ja, jeg burde si ja, men jeg tenker at dette kan jeg ikke, det er ikke forsvarlig at jeg gjør det. Så man blir litt stående i en presssituasjon. Og så endte det med etterpå at jeg meldte meg som sånn lekdommer i kommunen, så jeg var lekdommer i tingretten i 4 år etterpå, bare for å si, ok, hvordan foregår en rettssak? Kanskje jeg blir sittet i denne situasjonen igjen, liksom. Hvordan foregår en rettssak? Hva gjør man? Hvem sitter hvor? Hvem sier hva? Hvordan foregår beslutningene? Hvilke rekkefølger skjer ting i? Hvordan prater folk? Hvilke språk brukes? Ja, sånn at jeg liksom fikk litt mer innsikt i det, da. Og jeg tenker fortsatt at jeg ikke har spesielt lyst til å tolke retten, for jeg føler ikke det er min beste arena som tolk. Men da har jeg i hvert fall et minimum av grunnlag, liksom, til å forstå hva som både skjer og hva som blir sagt. Så jeg tenker jo at det ansvaret vi har for å individuelt vurdere er ganske stort. Så har jo det vi tolker potensielt ganske store konsekvenser for folk, så vi må ta det ansvaret.
Ja, men det er faktisk at man kan bli presset. Det skjer rett som det er. Når det er vanskelig å finne noen, som du sier, så vil alle formidlere fortelle deg at det går kjempefint. Det klarer det veldig bra. Det må man ikke tro på hvis man ikke selv føler det.
Nei.
Da tror jeg kanskje vi har vært en god runde her også, hvis ikke noen tenkte at de hadde noe mer de ville tilføre. Nei. Det har blitt sagt ganske mye. Jeg synes det var utrolig mye smart, så jeg skriver masse, skal vi se. Ikke ta på seg oppdrag på kort varsel. Pass på at man har tid til både å få tak i dokumenter, man kan spørre om saksdokumenter, som Paulina sa, og lese det. Ikke tro på all informasjon du får, for den kan være litt overfladisk, så tenk at man prøver å sette seg litt bedre inn i det før man eventuelt sier ja. Og også dette her med, som Signe sa, at man må ikke undervurdere det å komme rett inn i en helt ny setting. For det kan man også ta en del kapasitet, egentlig, ikke sant? Å finne ut av hvor jeg var, og hvordan, og hvem sier hva, og hvem skal si noe når. Så det å besøke, jeg husker at en på tolketjenesten vår hadde sittet i retten, for vi kan jo observere en del, for eksempel. Rett og slett bare sitte og observert en dag og skrive ned hva er prosedyrene, hva er, ikke sant? Det er også en måte å få litt info på, og også en fin måte da, som signer seg og blir litt kjent med situasjonen, så man vet litt mer hva som skjer der, og man kan også da kanskje ha litt bedre kompetanse til å vurdere om har jeg språkkompetansen til dette? Eller som Magnil gjorde da, å være lekdommer. Kanskje ikke alle tolker i Norge skal være lekdommer, men det kan jo være en måte å få litt info på. Skal vi se. Det kan også, for oss som er tegnspråktolker, som tolker for samme personer ofte, så kan jo det være kjennskap til den som skal i retten være en fin ting. Sånn at du vet at ja, men den personen kan jeg forstå veldig godt, jeg avleser fint. Jeg veit at det takler jeg, så da må man vurdere om rettslig språk er det man har god nok kompetens på. Også det her med å vite om man har lett for å overvurdere eller undervurdere seg sjøl. Tenke litt på erfaringen man har med det. Det kan være lurt. Hvilke styrker og svakheter har man? Kanskje man kan være ekstra tolk i en setting og liksom få vært med, prøvd, uten at man har et hovedansvar, f.eks. Det kan være en mulighet. Og så savner vi antagelig da et system som Paulina snakka om, at man kan jo gå litt gradene. Sant? Være med på mindre møter, mindre saker først. Være med i advokatsituasjoner. Altså sånn at man får kjent litt på det, øve seg litt opp på det språket, bli kjent med prosessene. Og at det her kanskje er noe som burde vært innarbeida i systemet. At du sender ikke en tolk rett i en rettssak. De burde ha vært gjennom noen andre steg først. Det er kanskje noe man kunne savne fra arbeidsgiversider. Skal vi se. Da lurer jeg på om jeg skal ta den her. Hvordan ser Nav tolketjeneste ut om dere får bestemme? Skal det være turnus, biltolketjeneste, faglig utvikling, krav? Det er jo et faktum at tolketjenesten har sett lik ut i alle år. Lite innovativt og lite blir gjort for å bedre tjenesten. Å hive inn flere ansatte uten at det endres på noen struktur er bortkasta. Skal vi fortsette å tisse i buksa for å holde varmen?
Utrolig vanskelig spørsmål.
Nå er det jo spørsmål om Nav tolketjeneste, men jeg tenker sånn, man kan jo også tenke på andre talespråkstolker også.
Hvordan selve systemet er organisert. Jeg tenker jo at det er ikke optimalt som det er organisert nå. Og hvis jeg skal tenke fra jeg begynte som tolk, så har det skjedd en god del utvikling på systemet. Og bildetolketjenesten for eksempel fantes jo ikke. Så jeg vil jo si at det har skjedd utvikling, men jeg vil jo heller ikke si at jeg syns sånn det er i dag er optimalt for de som skal bruke tjenesten. Og kanskje ikke heller for tolkene. Og jeg har jo ikke inntrykk av at det er så veldig optimalt hos talespråktolkene heller, hvordan systemet er organisert. Sånn at det er tydeligvis et felt der det ikke er så veldig lett å lande en god organisering, da.
Jeg syns også det er veldig komplisert. Men jeg syns jo absolutt det er for lite utvikling. Eller jeg personlig føler at Nav tolketjeneste satser på feil tiltak. F.eks. det med å ha flere ansatte løser ikke noe, tror jeg. Dessverre. Noe i visse regioner, men i de største tror jeg ikke det er det som skal til. Personlig ser jeg for meg å starte litt på nytt, rett og slett. Og kanskje bli trukket ut ifra om det skulle være et annet departement eller direktorat eller en enhet her. Det vet jeg ikke nok om, men noe som er som tolk når du er ansatt i systemet, så blir det for mye, eller for lett å sammenligne med en annen som jobber i det systemet. Og du er noe helt annet. Det er så lett å bli satt i en sånn, du er en ansatt i Nav hjelpemiddelsentralbåsen, at du på en måte må forholde deg til de samme rettighetene og reglene og reguleringene som de gjør i sin arbeidshverdag. Og det opplever jeg som veldig feil. En egen enhet som på en måte rapporterer til noen, absolutt. Og det må, for meg må det være det offentlige, absolutt. Det er folketrygden som fortsatt finansierer denne type tolking. Så det må absolutt være forankra i noe. Men nøyaktig hva, det er jeg litt usikker på. Men det er veldig bra at man har en billigtolktjeneste som et supplement til oppmøtetolking. Det tenker jeg er Veldig bra, og det må man bare fortsette å jobbe med, og jobbe faglig og bruke utdanning, utdanne folk, få inn litt trøkk der. De som var med på å dra i gang den bildetolketjenesten i sin tid, altså jeg var jo ansatt på Akershus, tolketjenesten i Akershus den gang, og de har jo virkelig jobbet kjempehardt for å få på plass denne tjenesten, og den hadde jo alldeles ikke vært så god, hadde ikke vært fordi den innsatsen som de enkeltpersoner la inn den gang, tenker jeg, ikke bare på Østlandet, men i de andre regionene der de har bildetolketjenesten. Så den må være med, den må utbygges og videreutvikles, og det må satses på. Men ikke bare, det skal ikke være det eneste som satses på. Det er et supplement, absolutt. Turnus er det jo kjemperart at det ikke er. Det er forferdelig, synes jeg, å se det utenfra og tenke at vi har ikke folk som er på jobb døgnkontinuerlig. Som tolk så tenker jeg at det burde vært absolutt en turnusordning, og det burde vært godt avlønnet. Det må være i ordnede former med god lønn, ikke bare et lite tillegg som gjør at det skal være lettere å være på jobb til 8 eller sånn og sånn, men det må passe. For at folk skal satse på det livet der da, som turnusarbeid jo er, så må det være noe som de kan sitte igjen med i kroner og øre. Det er jo visse tolketjenester som har turnus, en slags turnusordning en dag i dag. Ja, bildetolketjenesten har jo turnus. Det er klokka 20 hver dag, utenom helg. Så der er det jo noe, men det blir også litt sånn, ikke så prioritert, tror jeg, siden det er såpass lite lønn for å jobbe turnus i den tjenesten også. Så det skulle absolutt vært turnus som var godt avlønnet. Det skulle vært en egen enhet. Bildetolketjenesten skal være med. Faglig utvikling står det spørsmålstegn bak. Ja, jeg vet ikke helt, men det er absolutt at det burde vært mye mer fokus på å utvikle de tolkene som er ansatte i det systemet. Jeg tror de fleste tolker i det systemet føler at de bare springer og brannslukker. At det blir lite kontinuitet på ting, og de får ikke fordype seg. Men det er jo et større bilde, ikke sant? Og, altså, videreutdanningskurs for tegnspråktolker i Norge finnes jo per dags dato nesten ikke, ikke sant? Så det er nok noe som må være litt sånn sendt videre til utdanningsinstitusjonene også, tenker jeg. Men ja, det er mye som kanskje må gjøres i mine øyne da, tenker jeg.
Ja, det er liksom flere sånn ulike problemområder, tenker jeg, som også henger sammen. Det her med for tolkene så er det jo sånne ting som lønn og arbeidsvilkår. Generelt er det ganske mange ting som ikke er på plass. Også for de som bruker tjenesten, og tenker jeg spesielt på døve, hørselshemma og døvblinde, som gjerne bruker tjenesten på veldig mange arenaer i livet sitt, og gjennom hele livet, så synes jeg det er en overraskende lite fokus på brukermedvirkning. Hadde jeg vært avhengig av den tjenesten i mitt liv, så synes jeg det hadde vært frustrerende, tror jeg. At det er, så jeg vet at de har samarbeid på flere nivåer, men jeg har inntrykk av at de i liten grad er med å utforme tjenesten og hvordan tjenesten skal fungere. Men det er mitt inntrykk utenfra. Så det kan hende at jeg tar feil. Når det kommer til fagutvikling, som han Randi var inne på, så synes jeg det er på systemnivå på en måte problematisk lite verdsatt. Det har ingen, hvis du velger å jobbe for å utvikle deg faglig, så har det en verdi for de som bruker deg, fordi du blir bedre. Og det har en verdi for deg selv, fordi du blir bedre, og du får noe mer ut av det, og du utvikler deg. Men i kroner og øre, for eksempel, har det ingenting å si. Du vil ikke gå opp i lønn, for det om du utvikler deg og blir bedre. Og det er ikke noe belønning, eller blir ikke satt av tid til det nødvendigvis, eller finnes ikke noe systematiske krav eller forventninger om at vi skal utvikle oss faglig. Sånn at selv om utdanningsinstitusjonene for eksempel skulle etablerte noe etter- og videreutdanning, så er det ikke noe krav om at noen må ta det. Og det er heller ikke noe gevinst annet enn egen læring for tolkene å ta det. Så da skal man være veldig liksom, faglig engasjert. Så jeg skulle ønske at det var på plass et mer sånn systematisk krav om utvikling. For jeg tror ikke det, når det ikke har noe som helst gevinst, så tror jeg ikke det, eller forventning systematisk, så tror jeg ikke det kommer til å skje. Da er det bare noen få som velger å gjøre det. Sånn som lærere for eksempel, de må jo ta videreutdanning og bygge på og utvikle seg underveis, og det er en forventning om det fra arbeidsgiver, det er krav om det. Det finnes det også for tolker i andre land, der det er krav om at i løpet av en treårsperiode så skal du ha oppdatert deg og gjennomført sånn og sånn og sånn. Hvis ikke så mister du faktisk sertifiseringen din. Sånn at det finnes jo sånne systemer i verden, men i Norge så er det ikke noe sånt på plass i det hele tatt. Og jeg tenker jo at det påvirker også kvaliteten på tjenesten. For det skaper liksom i profesjonsgruppa da, så skaper det ikke noen sånn felles utvikling for hele gruppa, og da gjør jo det noe med kvaliteten på tjenesten som kommer ut også, og som påvirker de som bruker tjenesten. Så de her tingene henger jo liksom sammen. Og det finnes masse engasjerte, kjempeflinke tolker, det er ikke det jeg sier, men i systemet så er det ikke dette ivaretatt.
Jeg er helt enig i det du sier der, at det siste der er kjempeviktig. Det systemet legger ikke til rette for å ha gode, dyktige medarbeidere som vil jobbe der resten av livet. Og en annen ting jeg også tenker litt på er det at den erkjennelsen av at det er på grunn av at tegnspråklige, at døve, hørselshemmede, døvblinde trenger tolk, at den tjenesten eksisterer. Jeg synes ikke det blir skjønt i systemet, at det er fordi folk trenger tolk, at vi er tolka. Det er ikke fordi vi har noen penger, eller vi har noen ressurser vi skal sende ut til folk, fordele dem på et eller annet vis. Eller. Av og til så føler jeg kanskje at det systemet der tilrettelegger ikke for at vi skal få lov til å levere en god tjeneste ut til de som trenger det. Det de har krav på det, og vi tilbyr det. At det blir en sånn rar, at her er det vi som innehar noe. Det skal dere få, kanskje. At det blir mer en sånn tilnærming til det. Her er det jo mennesker som har en rettighet. Og de skal ha, kanskje skal til og med ha høy kvalitet, ikke sant? Så det mangler den erkjennelsen, eller savner den, at liksom, vi er til på grunn av dere. Vi har lyst til å høre på dere. Igjen det du sier med brukermedvirkning og forming av tjenesten. Og ja, jeg synes det har litt å gå på også på det feltet da.
Jeg tenker også at det er et sånn utfordringsområde med tilgang på tolk, altså få tolk når du trenger det. Fordi tolkebehovet er jo ikke stabilt, så selv om man har en stabil stokk med ansatte og frilansere, så vil jo liksom behovet når det bestilles variere i mengde. Og det er liksom vanskelig å ta høyde for, og vanskelig å finne gode løsninger på. Men det er jo fortvilende å sitte og ikke få tolk når du skulle vært hos legen, eller du skulle tatt et kurs som du trenger i noe, eller ja. Det må være veldig frustrerende fordi det gjelder. Og det har jeg ikke noe godt forslag til løsning på heller.
Nå skal jeg si, nå skal jeg blande meg i en diskusjon. Men jeg synes det er utrolig vanskelig å skulle dekonstruere en tjeneste for å klare å bygge den opp igjen. Sånn som man tenker at det er det ideelle. For det er så lett å bli låst i hvordan ting er, og så tenker man at det må ha noen, de samme komponentene må liksom være med på et eller annet vis. Og det er klart at man må jo ha en formidling som fungerer veldig bra. Og så tenkte jeg, men det jeg synes er problemområder da,
Og en ting jeg syns er et problem, er at det er altfor stort. Vi er i et altfor stort system. Sånn som han Ronny også nevnte. Ikke sant? Det er for langt til toppen. Det er for mange som skal ha meninger. Og det er fra fagkompetansen og til de som tar beslutninger, så er det så langt. Så jeg så skulle ønske at det var mye kortere vei. At vi ikke var i et såpass stort system, for det gjør det vanskelig. Jeg tror også det gjør det vanskelig for de som skal lede og utnytte seg av det engasjementet og den kompetansen som faktisk er der, som kunne bidra til å utvikle tolketjenesten på en veldig god måte. For der så er det for langt. Fra meg og til noen som skal si noe i dette lederfora, så er det likevel liksom to personer på en måte over meg. Og der skal de videreformidle det jeg har sagt. Det er for mange ledd. Og så syns jeg det er interessant med den rapporten som IMDi kom ut med nå i april, hvor de sier at tegnspråktolker, de har kortere erfaring enn det andre tolker har. Og at vi slutter tidligere, vi jobber ikke så lenge. Og det også sier jo noe om at det er noe her som ikke fungerer så bra. Og jeg kan f.eks. kjenne på det med at jeg får ikke brukt engasjementet mitt så godt i den arbeidsplassen jeg egentlig har. Som kanskje er grunnen til at tolkehjørnet eksisterer. For det er sånn, man har masse engasjement, men hvor skal jeg plassere det? Jeg får ikke plassert noe sted. Og så tror jeg også at hvis det hadde vært kortere opp til toppen, så hadde man også kanskje hatt lettere for å klare å lage disse systemene. At man har en forståelse for at det er ikke bare å reise ut og tolke. Du skal ha så mye kompetanse på det du skal tolke. Og det må folk forstå for å klare å verdsette at men disse personene har nå lyst til å sette seg inn i hvordan man tolker i retten, da, for eksempel, som vi nettopp snakket om, eller at man har gode systemer for det. Og noen syns jo at vi bare burde hatt frilanstolker, f.eks. Jeg er litt usikker på om Jeg vet ikke helt hvordan det hadde fungert best. Jeg ser jo for meg at det å ha en blanding av fast ansatt og frilanstolker kanskje er gunstig. Men hos dere, Paulina, så er det vel bare frilanstolker stort sett? Eller tar jeg feil da?
Med noen få unntak. Det er et tolketjeneste i Bergen for eksempel, som man setter i hele- og deltidsstillinger. Og det er liksom her og der så har det blitt opprørt av noen stillinger i hvert fall med en kommune. Litt usikker, men det er på en måte unntaket fra regelen.
Hvordan fungerer det da? Fungerer det bra at det både er fast ansatte og frivillige? Eller, nei, frivillige faktisk som ikke får betalt. Frilansere, eller er det
Det må jeg si at jeg har ikke så god kjennskap til det systemet hvor tolkere er ansatt til å kunne si noe om det. Vi er 99,9% frilansere, så det er det som gjelder. Og der er det jo mange problemer, og Det er et veldig stort problem på talespråkfeltet, som går ut på at det er nok jobb til holdt på å si alle, sikkert ikke alle, men det er nok jobb til mange. Men den der koblinga mellom jobben og tolken og riktig tolk som skal være på riktig plass til riktig tid, den mangler. Og så er det veldig masse sånn strøoppdrag som er en time, halvtime, veldig langt borte, sånne type ting. Så hvis man kunne klart å finne en løsning på dette og gjort sånn at vi kunne ha heldagsvakter, sånn som man har på tolkesentralen på OS for eksempel, det er jo drømmescenarioet, at man blir boka til en bestemt tidsrom, og så får man dekke behovet til virksomheten innenfor det tidsrommet, og både planlagte og akutte oppdrag. Så har du både, altså du har folk på jobb for å også kunne ta unna de tingene som haster. Enten er akutte fordi de er akutte fordi noen har fått hjerteinfarkt, eller de haster fordi noen har avlyst og du må fylle det. Så det tenker jeg er vinn-vinn-scenario. Hvis jeg skulle fått bestemme, sånn som lytteren spør i spørsmålet sitt, så ville jeg bestemt at vi skulle hatt sektorvise tolkesentraler som bestiller på sånne heldagsmøter.
Ja, for der sier du noe veldig viktig, det med å ha nærhet til og kjennskap til hvor, altså, hvem som tolker, altså bestiller tolk, hva trenger der, og den har kunnskap, at formidlingen da har litt mer lokalkunnskap liksom, i det. Og så synes jeg å høre på det du sier, at det å ha noe fast ansatte og noe frilansere kanskje er en fordel på grunn av disse korte oppdragene, og at det kanskje er lettere da å få dekket i hvis man har noe faste, som uansett får betalt for det tidsrom, ikke sant, og akutte oppdrag da. Og det er jo det vi har i NAV nå, på en måte. Det er jo ofte de fast ansatte som dekker disse korte oppdragene, som man kanskje ellers ikke ville fått noe særlig betalt for. Og så har man frilansere som har muligheten til å ta lengre oppdrag, som vi ikke har lov til å ta, fordi at de er for lange i forhold til de arbeidsbestemmelsene vi har. Så det kan være en kombinasjon egentlig hadde vært fint. Men også at man har lokale mot tolketjenester, da, i hvert fall i sektorer, som du sier, at man har kjennskap til det som skjer i det området. Jeg har også kjempet at jeg skulle ønske at bildetolketjenesten ble altså, løsrevet, for akkurat nå så ligger den til tre sentraler. Og det er veldig fint, og jeg skjønner at da får man opparbeide seg kompetanse på det, men det er også noe med det kunne vært en fin måte å få plassert tolker ut i distriktene på. Da har du en bildetolktjeneste, du har vakter der, og så er du tilgjengelig, du kan svare på det, men du kan også bo et sted hvor det kanskje ikke er en tolketjeneste, men kanskje man har mange brukere i det området. Tolketjenesten jeg jobber på nå, eller når denne kommer ut, så jobber jeg ikke på den tolketjenesten lenger, men i Vestviken så har de jo for eksempel da Hallingdal, som har en folkehøyskole for tegnspråklige og døve, og der er det jo da selvfølgelig ganske mange brukere, litt grisgrendt strøk, som er langt å reise til, og hvis man da kunne hatt faste tolker, ansatt tolker som kunne sitte der og hatt bildtolkvakter når det ikke er noe, men også vært tilgjengelig, så man kunne gitt en litt mer stabil tjeneste, for eksempel. Eller. Og jeg har også tenkt at det kunne vært en fin måte å gi tolker mulighet til å gjøre noe annet på, ikke sant? At du kunne søkt på en bildtolkstilling som du har et år eller et halvt år, og så kunne du tatt med det bildtolkstudiet hvor du vil i verden, og fått et slags avbrekk fra det vanlige, for eksempel, som kanskje også kunne gjort at folk sto i lengre jobb, for eksempel, eller ja, et eller annet sånt, at man kunne tenkt litt annerledes rundt det. Ja, det har jeg tenkt. Jeg vet at han og Ronny må gå snart, eller egentlig må gå.
Ja. Men det var et veldig godt forslag. Håper du lager en rapport og dunker et bord før du avslutter arbeidsforholdet ditt i systemet da, med at det her er et godt forslag fra meg.
Det er en tolketjeneste som har prøvd det nå. De har to ansatte tolker som bor litt lenger unna. Og det er i Ålesund, og de har jo bildtolkstudio, så da har de to tolkene bildtolkstudio, og så dekker de oppdrag i det området, for eksempel. Jeg vet ikke hvilken erfaring du har med det, men det kan enda kunne være fint. Jeg vet jo at det er veldig mange telefonoppdrag for talspråkstolker også. Så kanskje det kunne vært en mulighet der også, jeg vet ikke. Hva man tenker rundt det, å ha noen faststillinger, for eksempel, som dekte noe på telefon. Da, eller...
Ja, altså, det å ha faststilling, det tar med seg masse problemer når det gjelder nøytralitet og arbeidstid og det kunne bytte oppdrag. Jeg vet at det er et stort tema i NAV, at man får oppdrag som erstatter andre oppdrag. Så jeg er kanskje ikke så veldig fan av den tanken at vi skulle hatt faste ansettelser, men vakter som frilansere, hvor vi vet når vi jobber fra og til, og at vi kan ha noe imellom da, å være fast ansatt og være frilanser, det tror jeg ville vært optimalt.
Ja, det kan være sånn at det hadde vært bedre. At man lyste ut at vi vil ha vakter disse dagene, disse tidsrommene. Hva er det du tenker på? Så kan man som frilans melde seg til de vaktene?
Ikke helt det, men at man har en katalog av tolker som jobber for den virksomheten. Og så ser man an behovet sitt, og så anslår man at ok, den dagen så kommer vi til å måtte ha så mange, da rullerer vi hvem vi spør, ikke sant? Så det, ja.
Ja.
Egentlig som tolkesentralen da, altså på OS per i dag.
Ja. Ja, men det kan være at det hadde vært en god løsning for alle parter da, å ha hatt en sånn type system i stedet for det vi sitter på i dag.
kunne vært et bra system for tegnspråktolker òg. Jeg tenker på OUS, på tolkesentralen, så burde de jo absolutt ha innlemma tegnspråktolker og hatt nettopp sånne vakter. Der man, for det er jo sikkert Der kommer det jo døve fra her og der. Og det er jo mye behov noen dager, sikkert, og lite behov andre dager. Så å få sammen og koordinert det altså Her kan sikkert du signere veldig mye om, siden du har jobba der før, men det hadde jo egentlig vært en bra løsning også for tegnspråktolker som er frilans. At man har noen faste dager innimellom på f.eks. OS, da, der man blir brukt på bruket til kortere, lengre oppdrag. Da vil jeg tro at man har fått dekket flere av de korte oppdragene òg, da.
Ja, det, jeg tror en forutsetning for å få dekket oppdrag sånn prinsipielt, er jo at det er attraktivt nok for at man skal si ja, ikke sant? Og hvis man vedvarende har et problem med å få dekket korte oppdrag, så er det nok lurt å tenke nytt, istedenfor bare å alltid rapportere. For du får ikke løst problemet. Problemet er jo at det er noen som trenger tolk for ja, i livet sitt for å sikre rettssikkerhet og få en forsvarlig tjeneste. Og leger trenger jo tolken like mye som pasienten, så det er et problem. Man bør tenke, ja, prøve å være litt kreativ på det.
Så hvis vi tar en tolketjeneste som ikke har billedtolktjeneste i seg, og ikke har lege-helseoppdrag, da, for da ruter vi det opp til tolketjenesten, eller OUS sin tolketjeneste, eller tilsvarende i andre fylker, hva er det, er det der vi starter da? Da er vi liksom på tegnebrettet og går videre derfra, og det er det vi fant ut.
Jeg tror at hvis man skal oppføre det, så er det at vi synes at billedtolk er en veldig god tjeneste. Den kunne vært organisert på en annen måte, sånn at man kan få for eksempel spredd tolker mer ut i landet, og sånn sett kanskje kortere responstid hvis det er noe kutt. Og kanskje man kunne hatt mulighet til å søke seg inn, så man kunne fått oppleve noe annet en stund, samtidig som man har en fast inntekt. Men det er en veldig god tjeneste som må fortsette. Og det er jo også noe som man bruker mye for talespråkstolker også, telefontolking, da. Og så at det burde kanskje vært en form for turnus, men samtidig så er man jo da usikker på om skal man egentlig ha ansatte? Eller burde hele kortere oppdrag være attraktive nok til at man tar det på en annen måte? Eller at man dekker det sånn som Paulina snakka om, at man har en slags dager man vet at man trenger noe, eller for oss er det jo veldig uforutsigbart når man trenger noe, ikke sant? Men at man kanskje heller er frilanstolker, og da kan enten melde seg til sånne faste vakter på noe vis og få det, eller at man må ha noen faste da, for å dekke disse kortoppdragene, eller hvordan man gjør det. Men det kan jo faktisk være mulig til å omorganisere den ja, den måten å Herregud, det er helt rotete. At det kan være en fin måte å organisere det på. Og at det burde være større forventninger til faglig utvikling. Man trenger kanskje litt kortere vei fra de som skal ta beslutninger, sånn at de har en forståelse for hva vi egentlig holder på med, og at man trenger kompetanse. Man kan ikke bare sende folk, og det burde heller ikke være sånn at det er vanskelig å si nei til et oppdrag hvis man kjenner at man ikke har kompetanse, eller og at det burde verdsettes, da, den kompetansen man har. For det vil jo også være ganske viktig for at tolker har lyst til å fortsette som tolker, tenker jeg da. Ja. Og så dette med lønn og arbeidsvilkår, selvfølgelig. Det er jo en evig krangel for oss. Det må jo være på plass for at folk skal ville være tolker, og for at det skal fungere. Og som Signer sier, det må jo også være attraktivt å ta oppdrag. Hvordan gjør man det? Og at brukere kan ha, i hvert fall som tegnspråktolker, hvor det er brukerne sjøl som har opparbeida eller kjempa frem tolketjenesten, så er det kanskje også naturlig at de hadde hatt litt mer å si inn i hvordan former man og hvordan får man ting til å fungere på en god måte. Da tror jeg at jeg har dekket som cirka det vi har snakket om.
Jeg har bare behov for å si to ting.
Ja.
Og det er at det har jo vært gjort flere rapporter på det feltet her. Så det finnes jo, hvis man vil lese, og, for det er ganske komplekst, og det er mange hensyn å ta. Så hvis man vil lese mye, Så finnes det i sum mange, mange sider som beskriver dette ganske komplekse bildet. Og så har jeg også lyst til å bare presisere at vi prater om systemet og ikke folka i systemet. For folka i systemet føler jeg gjør absolutt det beste de kan innenfor de rammene de har.
Jepp. Skal vi rett og slett ta en pause?
Ja, og her kutter vi episoden for andre gang. Det kommer en tredje episode, men da har Hanne Randi Nylund forlatt oss. Men vi fire som er igjen diskuterer videre.
Du hører på Tolkepoden.